ألف سبت تتقدم وما فيش فات سنين والحد ما بيجيش ده اللي جاي ساعات ما تلومونيش اهدوا اصبروا بس
وسره على رأيه.